días y saludos a toda audiencia de Radio Saltamontes.
Oxe, estamos en emisora escolar, as nenas e os nenos de primeiro e primaria.
Xa estamos no mes do Nadal. E oxe queremos traervos uns seriños de outono en forma de fermosas palabras.
Desde que comenzamos, primeiro estuvimos traballando a dedo.
Letras e palabras, o corpo humano, a horta, a meteoroloxía, as parroquias e localidades, Samaín, Magosto e moito máis.
Así que fixemos un glosario para contarvos as palabriñas coas que resumir este tempo de aprendizaxe no cole.
A nosa profe di que un glosario é moi parecido a... Mellor non me lo digo, a ver se adivinade.
É un sabio gordecho. Se lle pregunta, non fala. Sabe todas as respostas, ten todas as palabras.
Pere, bicarbonato e biblioteca.
C, de catamento e de... E de... castaños.
D, de dicionario. E, de cena.
Despedimento.
F de folla.
G de glosario. H de horta y de hora de leer.
L de labranza y localidades.
M de músculos, E de magosto, N de nebo e noce.
De castaña.
Orezo y Obadoiro.
P de Pontevedra y de Parabéns.
Q de Chubasqueiro.
Thank you.
T de tronco, E teatro.
Tuve unidades.
V de verán y vila.
C de seda y soquetes.
Z de servicio municipal y bebedizo.
E como nos parecen poucas.
Sacho y Choiva.
Y de Concello e Carballo.
Doble R de Parroquias e Salvaterra.
¿Sabedes quién es o noso sabio gordecho?
Seguro que ya o adivinasteis. Así que imos lanzarvos o reto das adivinas a ver quién consigue con adivinar as cinco siguientes.
Agarradevos das orellas e abrideas ben, que vai soprar o vento. Son os nosos airiños de outono.
Non ves o sol, non ves a lúa, e se está no ceo, non ves cosa alguna.
Entre a choiva e o sol, un arco a toda cor.
Cando chove non te queres mollar, tendrás o que levar.
Bramido, bramido, antes das tormentas todos os oímos.
Se abrazaban, aún ningún se quiere mantener.
E ata aquí o noso reto de adivinhar.
adiviñas meteorolóxicas. Se precisares máis pistas, no mural de primeiro as podedes atopar.
Que rebatedes ben o venres e que pasedes unha boa fin de semana.